Братя и сестри, добър вечер! Тази вечер ще разгледаме 11 глава от Евангелието по Свети Евангелист Лука. Само че аз съм разделил 11 глава на две части, защото нямаше как да се разгледа цялата глава в една беседа. Така че първата част ще обхване от 1 до 13 стих и се конкретизира изключително върху Господнията молитва Отче наш. Така че следващият понеделник ще разгледаме и втората част от 11 глава. Така че четем от 1 до 13 стих. И когато той беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си. А той им рече: когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщият ни хляб давай ни всеки ден и прости нам греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. И казваше им: да речем, че някой от вас има приятел и отива при него посред нощ и му казва: приятелю, дай ми назаем 3 хляба, защото един приятел ми дойде от път и нямам какво да му сложа. А он отвътре му отговаря и казва: не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми с мене са в леглото, не мога да стана и ти дам. Казвам ви, ако и да не стане оня и не му даде за това, че му е приятел, но поради неговата безочливо ще стане и ще му даде колкото иска. И аз ви казвам: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на того, с който хлопа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба, или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесни ще даде Дух Свети на ония, които му искат. Брати и сестри, отново дойде време да насочим своя духовен взор към основното духовно средство за общение с нашият Небесен Баща – молитвата, и по-точно Господнята молитва. Свети Евангелист Лука не определя мястото, където Господ Исус Христос е молил, и след това по молба на един от учениците им преподал цялостно учението за молитвата. Но от предхождащите разкази на същия евангелист, глава 6, видяхме, че Исус Христос, пътувайки от Галилея през Самария за празника Шатри, дошъл в Витания до Йерусалим, където вероятно прекарал първите дни на празника, т.е. до предполовението на празника Шатри, видно от Евангелието по Йоанна, 7 глава, 14 стих. Описаният тук случай вероятно се е състоял скоро след посещението на Господ Исус в дома на Марта и Мария. От тук най-близкото предположение за мястото на Христовата молитва е, разбира се, и най-близката планина – Елеонската планина, на чието източен склон практически се намирала Витания. Това било мястото, където, прибивайки в Йерусалим, Спасителят често се осамотявал за молитва, и това отново е видно от Евангелието по Йоанна, 8 глава, 1 стих, и Евангелист Лука, 21 глава, 37 стих. Господнята молитва от 2 до 4 стих, както и наставлението за постоянство в молитвата от 5 до 13 стих, Свети Евангелист Матей преподава в реда на проповедта на планината. И това е видно от Евангелието по Матея, 6 глава, 9 до 13 стих. и от 7 глава, 7 до 11 стих. Трудно е изобщо да предположим, че освен този случай, описан в Свети Евангелист Лука, преди него Господ Исус Христос е преподал този образец на молитва на своите ученици в проповедта на планината, която примата и започва от глава 4, а при Свети Евангелист Лука от глава 6. Трудно е да допуснем и нещо друго, че учениците са забравили това наставление и сега отново молят Христа да ги научи да се молят. Казваме тези думи, защото практически Свети Евангелист Лука, когато говори за Господнията молитва и предава за Господнията молитва, т.е. Христос е бил на друго място. Проповедта на планината, за която ни говори Матей и в която проповед се преподава Господнята молитва, е до Каперно, над Каперно. А тук говорим вече за област Иудея. Каперно е в област Галилея. Тук говорим за област Иудея и от Витания до Каперно е изключително грамадно разстоянието. Т.е. не може да се случат нещата просто и така. Прескачаме от тук или от там. Освен това, в тона на тяхната просба няма и следа от това, с което Спасителя ги е наставил при проповедта на планината. Също така Исус Христос отговаря на тяхната молба, без да прави никакво напомняне за предишно свое наставление. Т.е. тук той изобщо не поменава, че преди им е преподал Господнята молитва, т.е. молитвата Отче наш. Ето защо вероятно Свети Евангелист Матей предава Господнията молитва в проповедта на планината, за да посили мислите и получението от самата проповед. Тоест практически Господнията молитва не е казана от Христос в Нагорната проповед на планината над Каперно. Матей я прилага като артефакт, за да подсили въздействието на Горната проповед и на Божествата. Заключението е, че молитвата при Матей е прибавена към събитието, състояло се до Каперноум, но фактологичното й произнасене отразява Свети Евангелист Лука там някъде на Елеонската планина. Затова и тълкователя веднага ни препраща към тълкованието на Свети Евангелист Матей, преди и ние да се обърнем към тълкованието от глава 6 на Матея. Ще уточним, че Свети Евангелист Лука излага молитвата Отче наш почти идентично с това, което ни предлага и Свети Евангелист Матей, с тази разлика, че изпуска заключителните думи, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Т.е. Лука изпуска завършека на Господнията молитва. Преди да се спрем тълкователно на молитвата Отче наш, ще си позволя да направя и едно кратко въведение, с което да разберем какво е молитвата, за да осмислим осезаемо и Господнята молитва, която Светото Евангелие ни предлага. Живата молитва, брати и сестри, е съкровен разговор на душата със своя Създател Бога и тя задължително е съпроводена от жива вяра и от благочестив живот. Стократно съм повтарял, че благодатната молитва е продукт на осъзнатата любов, изхождаща именно от Бога. Защото само и единствено любовта, като ценност, извираща от Божиите недра, може от думичката да направи молитва и от молитвата може да сътвори и един реален разговор с нашия Творец и Създател. Ако отправиме такава жива молитва към нашият Небесен Баща, ще знаем, че тя е чута молитва. Тогава питаме, защо молейки и просейки нещо от Бога, не винаги получаваме? Като вярващи християни добре знаем, че Бог откликва на нашата просба само тогава, когато исканото ще бъде полезно за нашето спасение, а и много често поради нашето неразумие, самите ние не забелязваме, че просбата ни под някаква форма е изпълнена. Тоест, ние просим нещо, но не забелязваме, че под някаква форма то ни е преподадено. И това е едно от големите заслепления сред съвременно човечество, защото то толкова много иска, че никога не забелязва малкото, което му е преподадено и което му е изключителна полезност. Затова и Спасителя ни учи на нещо изключително важно, че на основата на живата вяра, най-съкровената светиня на човешката душа, изявяваща се чрез молитвата и любовта, ние трябва да искаме от нашия Създател с духовно постоянство. Затова и нашия Спасител казва: искайте, а не поискайте, търсете, а не потърсете, хлопайте, а не похлопайте, за да ни даде да разберем, че молитвата ни трябва да бъде многократна, настоятелна и непрестанна. Големият отец на църквата, свети Василий Велики, епископ на Кесария Каппадокийска, съветва: проси онова, което е достойно за Бога, и не преставай да искаш, докато не получиш. Макар и да мине месец, година, три и повече време, докато не получиш, не отстъпвай, но се моли с вяра, непрестанно вършейки добро. Молитвата, брати и сестри, е възнасяне на ума и сърцето към Бога посредством богоговейни думи и действия. А светият наш отец Йоан Златоус ни учи, че молитвата е богоговен разговор на човека с Бога. Но когато се стремим към постигане на това духовно състояние, ние сме длъжни първо да прославим Твореца и Неговото божествено съвършенство, второ да му благодарим за Неговите благодеяния, трето да го молим за своите нужди, т.е. за реалните ни нужди. От тук изхождат и основните три вида молитвословия – славословие, благодарение и прозва, и те са в неразривна връзка помежду си. По своята проява молитвата бива вътрешна и външна. Когато се молим без думи, а само с ума и сърцето си, тогава молитвата бива духовна или умна, сърдечна молитва, т.е. това е вътрешната молитва. Тази молитва винаги съпътствала светия апостола Павла в неговата проповед и затова в първото послание до Солуняни, 5 глава 17 стих, той наставлява с думите: непрестанно се молете. А големият руски светец, свети Тихон Задонски, получава: молитвата е не само да стоим и се кланяме тялом пред Бога и да четем написаните молитви, възможно е и без това винаги и на всяко място да се молим с ума и със своя дух. Това е Отворенията на свети Тихон Задонски, том 5, Москва, 1899 година, страница 153. Молитвата, която изразяваме с думи, придружена от различни знаци, като кръстен знак, поклон, коленичене, се нарича устна или външна молитва. Тогава молещият се произнася гласно думите, без всякакво усърдие. Такава формална молитва не само че не стига, за да получим Божията благодат, но дори и прогневява Твореца и Създателя Бог. Това е видно от думите на Спасителя в Евангелието по Матея, 15 глава, 8 и 9 стих, където четем: Той народ се приближава до мене с устата си и ме почита с устата си, а сърцето му стои далеч от мене, ала напразно ме почита. Затова, осъзнавайки себе си като душа и тяло, сме длъжни, както ни учи свети апостол Павел в първото послание до Коринтини, 6 глава 20 стих, да прославяме Бога в телата и в душите си, които апостолът казва, че са Божии. Душата и тялото са така тясно съединени помежду си, че всяко силно чувство на душата непременно се проявява и в тялото. Затова нека да се молим с дълбока вяра, без никакво съмнение в силата на молитвата, душата ни да бъде в дълбоко смирение, а тялото никога да не застава пред духа. Едва тогава душата ще се умява да се освобождава от служение на чувствеността, за да се издига високо и да диша въздуха на божествената вечност. Тук ще отворя една малка скобичка. Живеем в едно съвремие, в което думичката духовност придоби разнопосочно значение. Например, в годините назад медиите насъдиха едва ли не разбирането, че духовността е култура. Тоест, масово се изразяват хората така. Отиваме на театрален спектакъл и казваме, бяхме на духовно мероприятие. Отиваме на оперен спектакъл, отиваме в галерия, на музикален спектакъл и казваме, че това е духовно мероприятие. Дали е духовност обаче това? Или е просто култура? Има ли съвместимост между културата и между духовността? Аз би казал, че няма съвместимост. Защото думичката духовност в нейното религиозно верово, духовна верова изява, категорично стои в едно нещо. Тоест, че духовност е това. Когато се умеем да създадем тази неразривна връзка на мира между душата и между нейния творец и създател Бога. Това е духовността. Всичко останало вече е част от чисто материалната битийност на човека, която битийност захранва неговото съзнание, а не неговата духовна природа. Тоест душата, генератора на енергия за човешката душа, може да бъде само единствено нейният творец и създател. Вярата, любовта, която извира от Бога, това е горивото за човешката душа. Това е нещото, което я активира, за да може тя да работи за каузата, наречена човек, и за каузата, защото човек е неразривна връзка от божествена кауза. Това, че ние сме изкривили пътя си на вървеж и сме отпаднали от основния път, знаете, че Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава описва себе си като път, истина и живот. 10 глава описва първо себе си като врата на овчата кошара, т.е. като врата на Царството Божие. След това описва себе си като пастир на това стадо, което трябва доброволно да влезе в тая кошара, за да бъде съхранен. И ако си спомняте от глава 10 на Йоанна, той простичко казва, че който влезе и излезе от тая кошара, казва, паша ще намери. Затова, брати и сестри, Отче наш е образец на молитва за всички християни и произнасяйки я, естествено я делим на три основни части. На призив, следва на 7 просби и на словословие. Призивът в Господнята молитва са думите Отче наш, който си на небесата. Бог е Отец на всички хора, защото Той е Творец и промислител на целия човешки род. Но за нас, християните, Той е най-вече Отец, Баща на всички ни. Ние се осмеляваме да наричаме Бога наш Отец по вярата в Исуса Христа, който със своите изкупителни страдания ни примири с Бога, а и ни възражда чрез таинството Светокръщение. Затова и Свети Евангелист Йоан в своето Евангелие, 1 глава, 12 до 13 стих, казва за вярващите в Христа. А на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход пуска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И така, като наричаме Бога Свой Отец, ние изразяваме своята синомна любов и преданост пред Него и своята надежда, че Той ще чуе и ще изпълни нашите молитви. Щом Бог е наш Отец, а ние сме Негови чеда, то ние сме брати и сестри помежду си и трябва винаги да питаем помежду си взаимна любов. Затова и казваме Отче наш, а не казваме Отче мой. Защото християнската любов към ближния ни задължава да се молим не само за себе си, но и за всички останали около нас. С думите Който си на небесата, изразяваме като категоричната си вяра, че Бог е вездесъщ, че Той е навсякъде във всемира, че Бог е по-горе от всичко земно и на небесата е особеното божествено присъствие. Ето защо и ние, когато се молим, трябва да изоставим всичко земно и тленно, да издигнем ума и сърцето си към небето, към вечното и към божественото. Спираме се веднага на първата просба – да се свети Твоето име. Божието име без съмнение е свято само по себе си, но то може да се свети и чрез проявите или начина ни на живот. Това става, когато ние, имайки в мислите и в сърцата си името на Бога, живеем така, както изисква Неговата святост и с такъв живот прославяме Твореца Бог. Тази мисъл най-правдиво е представена от Спасителя Христос в Евангелието по Матея 5 глава 16 стих. Тъй да светне пред човеците светлината ви, да види добрите ви дела и да прославят небесният ваш Отец. Втора просба. Да дойде Твоето царство. Под Божие царство Господнята молитва се разбира благодатното царство, което според светия апостол Павел в посланието му до Римляните 14 глава 17 стих е правда и мир и радост във Светия Дух. За някои това царство все още не е дошло в пълнота, а за други изобщо не е дошло, щом грехът царува в смъртното им тяло, за да му се покоряват в телесните похоти. Божието царство, за което се молим във втората просба, идва в човека с кришум, тайно, и то в неговият вътрешен, духовния свят. То, брати и сестри, се заражда в тайните гънки на човешкото сърце и се утвърждава в неговият вътрешен, духовен свят. Така ни говори Спасителя в Евангелието по Лука 17 глава 20 и 21 стих, казвайки: Царството Божие няма да дойде забелязано, понеже ето Царството Божие вътре във вас е. Тоест, Божието царство е царство духовно, идващо в душата на човека. С думите да дойде Твоето царство, ние молим Бога всички хора да познаят Неговата воля и реално да я изпълнят в живота си. Така за всички хора по земята ще настъпи Царството Божие, царство на мир, на любов и на доброта. Много интересно се изказва тълкователя, нали? Така. Да осъзнаваме, че връзката ни с Бога, т.е. когато се молим Божественото царство да дойде тук сред нас. Нали самия Христос още в началната фаза на своята проповед, т.е. излизайки от пустинята след като беше изкушен, пристъпвайки към родния си град Назарет, това е по Евангелието по Йоанна, с какви думи той започна проповедта си? Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Тук по Царство Небесно трябва да разбираме Царство Божие, защото Царството Небесно все още е недостижимо за човека. Защо е недостижимо? Христос какво казва с тези думи? Простичко казва. Това, което беше недостижимо и за грешници, и за светии, ето аз го привнесох. Чрез мен то вече е достижимо за всеки един от вас. Говорим за Царството Божие. Тоест, понеже наскоро, не помня точно в коя неделя, но се чете притчата за богаташа и бедния Лазар. От Евангелието по Лука 16 глава. Така. Тоест, там се казва, се говори за лоно Аврамово, чумен понятието Царство Божие и понятието Царство Небесно. Каква е разликата? Обикновено хората не правят абсолютно никаква разлика между трите понятия. Да, но има изключителна разлика. Например, в проповедта, която аз слушах, там се каза, че лоното Аврамове е предверие към Царството Божие, което не е истина. Лоното Аврамово е същинското Царство Божие. Или това е понятието рай, с което ние си служим. Тоест, там, където пребивават душите на временното им място до всеобщият Божествен съд. А когато дойде Христос и когато се изпълни всеобщият Божествен съд, и ние винаги се опитваме и го наричаме страшният Божий съд, защото това ще бъде окончателно въздаяние на човека. Това е причината душите отново да се съчетае с материалната си природа. Защото ако сега имаме частичен съд след смъртта на човек и представянето на човешката душа, то защо е частичен? Защото Бог съди душата, но не съди тялото. А тогава, когато се четаят, и това е причината да се четае душата отново с материалната си природа, за да може съда да бъде всеобщ и върху материята, и върху духовната природа. И той ще бъде окончателен. Търсейки се сметка и на душата, търсейки се сметка и на чисто физическата природа на човека. Така че трябва да правим разлика между тези понятия. Царството небесно ще бъде мястото, което е отредено за душите на праведниците, които са наречени като такива или ще бъдат наречени като такива при страшния Божествен съд. И от тук другата страна – ад и гена огнена. Това са двете понятия, фактически, които са противоположни на Царството Небесно и на Царството Божие. Тоест, ада е структурата, духовна структура, мястото, където пребивават душите на грешниците. И те пребивават там поради санкцията на Бога при частичния Божествен съд. А не просто е така. Но при всеобщия съд, независимо, че те веднъж са осъдени, ще има отново съд вече и върху душата, и върху физическата природа, и окончателното място вече ще бъде в гената огнена. Затова, ако отворите Евангелието по Йоанна 5 глава, знаете, това е евангелското четиво, което се чете на погребение. Сигурно сте го чували многократно, многократно. Там Христос казва: и тези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане, т.е. за окончателно осъждане. Тези думи визират страшния Божествен съд при второто Христово пришествие. Трета прозва. Да бъде твоята воля, както на небето, тъй и на земята. С думите да бъде твоята воля, ние сме длъжни да просим, да искаме от Бога, да всичко, което се случва в живота ни, да се случва не така, както ние искаме, а така, както е угодно на нашия небесен баща. Така трябва да просим от Твореца, осъзнавайки, че прекалено силно сме привързани към земното във своя живот, а това ни кара частично да просим от Бога не духовното, полезното за живота ни, а онова, което определено е вредно за нашия живот. Ние нямаме възможността и дара да виждаме проекцията на живота си в бъдещето, но нашият себак и безгрешен баща знае всеки миг, през който ще премине живота ни. Той ни обича, и то с обич неземна, която се излива от небето, и затова ни желае само и единствено доброто и винаги е готов да ни обдари с Него, стига за това да не пречат нашето своеволие и нашата човешка упоритост. Апостолът на народите, свети апостол Павел, в своето послание до Ефесяни 3 глава 20 и 21 стих ни говори, че Бог поради любовта си към нас и всемогъществото си може да направи несравнено повече от това, което просим или за което си мислим. А той, апостолът, казва: на тогава, който може според действащата в нас сила да извърши несравнено повече от всичко, що просим или за каквото помисляме, нема да бъде слава в църквата. Опитът в живота, брати и сестри, показва, че хората с покорност полагат живота си на Божията вяра, че градят надеждата си на Него и винаги прибягват към Неговата благодатна помощ. Тези хора с по-малко сили правят повече добро на себе си, а и на другите, отколкото онези, които са богати с умствени дарби, с твърда воля, но се надяват изключително на своите човешки сили и умения. Много интересно, че човешките сили и умения, т.е. които влагаме в чисто физически и материални си живот, нали, те са също таланти, които са преподадени от Бога. Но какво иска да се каже тук? Че когато един човек казва: ето аз съм образован, аз съм професионалист в професията си, нищо друго не ме интересува. Тоест аз просперирам на основата на своите собствени умения, които самият аз и само аз съм придобил. Тоест един такъв човек отрича духовната част в себе си. Разбирате ли? Отрича духовната част в себе си. Един такъв човек, колкото и добър професионалист да е, той фактически ще бъде ощетен поради една единствена причина, че един такъв човек не може да претърпи хармонично развитие в живота си. Защото хармоничното развитие при човека е това, когато той се умява да съчетава и духовния си усилията, които влага в чисто физическия си просперитет, и същите усилия трябва да вложи и в своето духовно проспериране. Тогава можем да кажем, че човек е хармонично развита личност. Всички ние, вярващите християни, всекидневно просим волята Божия да се изпълни на земята така, както се изпълнява и на небето. Защото там, горе, на небето, ангелите и светиите, всички без изключение, винаги и във всичко изпълняват волята Божия, като обичливи и послушни чеда на Небесният Отец. Те до толкова са се укрепили нравствено, че вече не могат да изпаднат в грях. Четвърта просба. Насъщния ни хляб дай ни днес. И тук под насъщен хляб следва да разбираме не само хляба, т.е. материалния хляб, а и всичко онова, което е необходимо на човека, за да съществува и да живее, като облекло, обувки, храна и всичко друго от материалната небитийност, за което си помислите и си спомните. И така Господ Исус Христос ни учи да просим от Отца всичко, но нищо повече от насъщният хляб, т.е. нищо повече от това, което е необходимо за прехраната, а и всичко необходимо за нашия живот. А каквото придобием в повече от това, да го предоставим на Божията воля. И от тук, ако на Спасителя бъде угодно да ни го даде, трябва да му благодарим, ако ли не, да не ни е грижа и да не приемаме този отказ със страдание и със маловерие. Това се случва всеки дневно, между другото, защото в повечето случаи дори и ние, вярващите хора, просим между другото неща, които не сме достатъчно добре осмислили. Значи ние всеки дневно грешим, обаче заставаме и си позволяваме лукса да кажем: Боже, дай ми здраве. Въпреки че като вярващи християни добре трябва да осъзнаваме, че здравето е продукт на безгрешие. И добре осъзнаваме, че болестта, говорим за сложните неща, не говорим тук за настинките, за кремичките, за тем подобните неща, които са чрезвичайни, но виждам, че във времето и те прекомерно много се задълбочават и прекомерно много започнаха да тормозят човешкия живот. Тоест, тук говорим, че тези неща, които като болестни състояния тормозят човека, те пък са продукт на грях. И от тук, когато застанеш да се молиш на Бога и казваш: Боже, дай ми здраве, това не ви ли звучи като едно профанизиране на молитвата и профанизирането на визията спрямо живота? Такова е. След като разбираме, че трябва да се борим с греха и поради причината да имаме и духовно, и телесно здраве, това означава, че ние трябва да го сторим като лична кауза за самите нас и за нашия живот. Но това е кауза, насочена към Бога. Защо е така? Защото живота е божествено дело. Той се преподава от Бога. И когато душата ти отиде при Твореца, той ще ти поиска сметка точно за това, за душата, която той ти е преподал. Аз, може би, така съм ви давал един пример. Например, имате свободно жилище. Отремонтирали сте го хубаво и в един момент решавате защо да стои празно, ще взема да го дам под наем. И когато търсите хора, на които да го дадете под наем, винаги гледате да подберете хора, които ще съхранят жилището ви. И когато подписвате договора, задължително, и то по инерция дори ще го кажете: внимавайте, защото ви даваме едно прекрасно устроено жилище. Когато си тръгнете от тук, внимавайте как ще ни го върнете. Това е реципрочно с преподаването на човешкия живот. Бог преподава живота ти в един изключително чист вид. И той простичко ти казва: ето, дадох ти едно съвършено нещо, което да те животвори. Внимавай, когато се срещнем отново, как ще ми го върнеш. Ти не си негов собственик. Аз просто ти го давам да го ползваш. Нищо повече от това. Господнята молитва, брати и сестри, е обществена молитва. И когато се молим Господ Исус да ни даде нашият насъщен хляб, то молбата ни не трябва да визира само нас, но и всички наши брати и сестри в Господа. В това прошение ни се вменява да измолваме насъщният хляб само за днес, и това е императивно изискване от Бога, за да не затърваме в грижите на бъдещето, а да се надяваме за него на Бога. Още повече, че ние дори не знаем дали ще доживеем до утре, а всички знаем, че излишните грижи неминуемо ще ни отдалечат от нашия Творец Бога. Тук пак можем да отворим една малка скобичка. Човешкото око е ненаситно. Знаете, че Христос говори за човешкото око, нали, че всичкото зло идва чрез човешкото око. То е ненаситно. И то е ненаситно конкретно спрямо материалните придобивки, които човек иска да придобие. Ние искаме дори неща, които не са ни необходими. Да, така е. Ние искаме неща, които практически не са ни необходими. И да, тук тълкователят правилно казва, защо трябва да искаме неща, които не са ни необходими, след като не знаем дали утре ще си отворим очите. А ние не го знаем това нещо, защото можем и да не ги отворим. Т.е. това е на принципа, ако си спомняте, когато тълкувахме посланието до Римляни, 8 и 9 глава, учението на св. Апостол Павел за предопределението. Нали, точно това, това изяснихме тогава, че ако ние живеем в едно времево пространство и в това времево пространство, в неговия забавен каданс, ние се стремим по някакъв начин да видим бъдещето и въпреки стремежа ни то винаги си остава тайна. То за Бога времево пространство няма. За Бога има само настояще. И това, което ние искаме да видим като бъдеще, той го вижда като изпълнено наше настояще. И затова, когато искаме, а не получаваме, не получаваме точно по тази причина, че Бог вижда това наше искане като настояще и вижда дали е полезно или не е полезно. И естествено, и тук поменахме, че ако не е полезно, няма как да го получим. И от тук пък вадим едно така много интересно заключение, бихме могли да извадим, че ние много често, като деца на Бога, се опитваме да изнудваме нашия баща. Буквалният смисъл на думата. Нали знаете, има една приказка, че един милионер за една нощ инфлацията му изяла парите и той останал с 400 000 лева и се самоубил, защото обеднял. И в същото време неговият комшия е петимен за 1 лев, за да си купи за деня хляб. Но той не се самоубива. Сам Христос в Евангелието по Матея 6 глава 34 стих ни учи: и тъй не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. И отново в Евангелието по Матея 6 глава 32 стих казва: вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Всички добре знаем, че човек е устроен от Бога с душа и тяло и че душата е много по-важна от тялото. Затова под насъщен хляб трябва да разбираме не само това, от което се нуждае тялото, но да разбираме и храната за душата, необходима за нейният вечен живот. Такъв хляб за душата, брати и сестри, със Словото Божие и Светата Божествена Евхаристия, в която причащавайки се, се единяваме със самият наш Господ Исус Христос. За тази храна сам Спасителя Христос ни говори в Евангелието по Йоанна 6 глава 55 стих, казвайки: плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Пета просба: и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. В петата просба просим от Господа да простим нашите дългове. А питаме ли се, кои са тези дългове? Разбираемо е, че това са нашите грехове. Те се наричат наши дългове, защото ако осъзнаваме, че всичко сме получили от Бога, така трябва да се осъзнаваме и като длъжници, а като такива следва да върнем на нашият небесен баща всички блага, с които той ни е сподобил и които употребяваме съгласно неговата воля и светите Божии заповеди. Ако ни не сторим това, ние ставаме длъжници пред правосъдието на нашия Спасител Христос. Всичко казано до тук можем да обобщим с няколко думи. Дълговете са нашите грехове. Ние можем да молим Бога да прости греховете ни само при условие, че и самите ние прощаваме греховете на нашите ближни, сторени спрямо нас. Непрощаването на ближния се нарича злопамество, а прощаването – великодушие. Смиреният човек винаги живее със съзнанието, че е нравствен длъжник на всички, а на него никой не дължи абсолютно нищо. Нашите дългове пред Бога, брати и сестри, са безменно големи и едничката основа, едничката ни надежда тези дългове да ни се простят от правосъдният Бог е ходатайството на Господ Исус Христос за всеки един от нас. Мислите ни се препотвърждават и от светия апостол Павел, който във своето първо послание до Тимотея, 2 глава, 5 и 6 стих казва: един е Бог, един е ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Иисус, който отдаде себе си откуп за всички. И така, ако просим от Бога прошка за нашите грехове, а не прощаваме на своите длъжници, ние няма да получим прошка от Бога, защото в случая се оказваме зли, неспособни да приемем Божиите дарове, а с това губим и благостта и милосърдието на Господа. Затова и в Евангелието по Матея, 6 глава, 14 и 15 стих, Спасителя ни говори: ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец, а ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. В петата просба Спасителя Христос отново ни призовава да прощаваме на всички с много и категорична любов. Затова преди да просим от Бога, самите ние трябва да простим, както и да се примирим с всеки, който има нещо против нас. Затова и Спасителя Христос в Евангелието по Матея 5 глава 23 и 24 стих ни учи: и тъй, ако принасяш дъра си на жертвеника и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дъра си там, пред жертвеника, и иди първо се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дъра си. Ако ближният, който има нещо против тебе, се намира някъде на далечно място или показва нежелание да се помири с нас, тогава стига и това да се помирим с него в сърцето си пред очите на Всевидеца Бог. Затова и свети апостол Павел в своето послание до Римляни, 12 глава 18 стих, пише: ако е възможно, доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички човеци. А големият наш учител и свети отец на църквата ни, свети Василий Велики, съветва презвитерите от Кесарийската църква: искаш ли да извършиш божествена служба, то ти си длъжен да бъдеш в мир с всички. Виждате ли колко важно условие и колко практически е неизпълнимо условие в днешно съвремие? Не, че не може да се изпълни. Не искаме да го изпълним. И не искаме да го изпълним поради една причина. Защото не разбираме любовта като божествена ценност. Живеем в едно съвремие, в което си играем с много понятия. Много понятия, които практически не разбираме. И най-малкото можем да бъдем съучастници в техните ценности. Говорим за любовта, че е божествен продукт. Т.е. свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание в 8 стих, 4 глава 8 стих, пряко казва, че Бог е любов. Тоест, ако само това осмислим, тези две думички, тази констатация на евангелиста, Бог е любов. Тоест, какво бихме могли да констатираме само от тези две думички? Че всичко, което очите ни виждат, е продукт на тая любов. Че дори и себе си, ближните си, които виждаме, те са продукт на тая любов. Е добре. Ако мразиш човека до себе си и казваш: абе, всичко може да е, но не мога да му простия. Какво правиш при това положение? Вредиш на ближния си или скъсваш връзките между себе си и между Бога? Ти не почиташ любовта. Ти не признаваш творческия промисъл на любовта, който, между другото, не е престанал. Любовта продължава да твори във всемира. Това означава, че ти си явяваш пряк богоборец. Да не кажем и Ако навлезем по-дълбоко в тези размисли, ще стигнем дори до едно местенце, което бихме могли да се оприличим на светотаци. Буквалния смисъл на думата. Ето, виждате от едно простичко нещо, което лежерничко отхвърляме и казваме, бе, с той съм се опростил, но той не искам да го видя. Заставате, изповядвате се, много често ги пропускаме тези неща, като несъществени в живота. Бе, голяма работа сега, като не съм опростил на той. Заставаме и се причастяваме. И какво се оказва? Че причастието в този момент може да бъде огън за един такъв човек. Може да бъде огън за един такъв човек. Когато приемаш нещо, което практически не ти принадлежи, защото ти не си изпълнил духовната условност, за да бъдеш допуснат до трапезата. Но го правим. И дори не се замисляме. Защо го прави? Шеста просба. И не въведи нас в изкушение. Под изкушението следва да разбираме такова стечение на обстоятелствата в живота на човека, че има близка опасност той да загуби вярата си или да падне в тежък грях. Такива изкушения са продукт на нашата плът, като под плът в падналия човек се разбира не само тялото, но и целият повреден от греха духовно-телесен състав на човека, т.е. цялата нравствена поквара, която прониква в цялата природа на човека, а тялото и духът му преминават от рода в род поради грехопадението на нашите прародители Адам и Ева. Но тези изкушения, брати и сестри, освен от нашата плът, идват и от света, идват и от други хора, но идват най-вече от дявола. Бог е свят и злото не се смущава, и поради своята святост, благост и любов към човека, сам никого не изкушава. Това е видно от съборното послание на светия апостол Яков, брат Господен, 1 глава, 13 стих, където братът по път на Спасителя ни учи. Никой кога е в изкушение да не казва Бог ме изкушава, защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого. Той Бог може само да изпитва човека, но не и да го изкушава. Разликата между изпитването и изкушаването е в целта. При изпитването на човека се гони добра цел, т.е. да се укрепи волята му в доброто, както и да се покажат неговите етико-нравствени качества, т.е. това, което той не вижда, да се умее в един момент да го види, че го притежава като качество в себе си. Така чрез изпитанията, изпратени от Бога на Авраама, се открили неговата праведност и послушанието пред Божията воля, видно от книга Битие, 12 глава. Като изпитал евреите през 40 годишното им странстване в пустинята, Господ ги учил на търпение и на чиста вяра. И това е видно от книга Второзаконие, 8 и 13 глави. Така разбираме, че ако изпитанието цели осъзнаване и духовно укрепване на човека, то изкушението гони само и единствено лоши цели да се вкара човека в грях. Изкушения, разбирани като съблазън с лоша цел, Господ не праща, а само допуща в нашия живот. Макар че изкушенията са опасни за нас, защото изискват да сме постоянно духовно будни, все пак те са неизбежни в живота на християнина, а всъщност са и необходими, защото служат като средство за неговото нравствено развитие и нравствено усъвършенстване. Видно отново от съборно послание на светия апостол Яков, 1 глава, 12 стих. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които го обичат. Затова и Словото Божие винаги зове християнина преди всичко да се бори с изкушенията, да не бяга от тях, но и да не ги търси сам, защото има реална опасност да не може да им устои. Така с думите от молитвата не въведи нас в изкушение, ние просим. Първо, Бог да не ни допуска, да не ни допусне до изкушение. Второ, ако трябва да бъдем изпитани и очистени чрез изкушение, да ни предаде на изкушението напълно и да не допусне да паднем в грях, а да ни помогне да надвием изкушението и да се умеем да се утвърдим в доброто. Седма просба. Но избави ни от лукавия. С тези думи всички ние просим от нашия баща Бога да ни предпази, да ни избави от всяко зло, което може да ни постигне в света, който, както ни учи свети Евангелист Йоанна в своето първо съборно послание, 5 глава 19 стих, цяло лежи в зло. И особено тук, в нашия така наречен демократичен живот, изпълнен с тотално отстъпление от нравствената система на Бога, да ни избави от греховното зло, от лукавите внушения и съблазните на дявола. Началото поменахме, че свети Евангелист Лука предава молитвата Отче наш без последната част, т.е. словословието, защото Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Но ние, разглеждайки тълкователно Матея, ще се спрем върху него, защото молитвата не би имала завършен вид. С горното словословие ние изповядваме своята вяра в Бога, на когото принадлежи царството, т.е. властта на целия свят, всемогъщата сила и слава през всички векове. Словословието, брати и сестри, е придадено към Господнията молитва с цел. Първо, като просим за себе си милост от Небесният Отец, в същото време да му отдаваме почет и синодно почитание. Второ, мисленето ни за вечното царство, сила и слава на Бога, все повече да ни утвърждава в надеждата, че Той ще ни удари с това, което просим от Него, защото е в Неговата власт и е за Неговата слава, по мярката на Неговата любов. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси върху Господнята молитва, значи, нека пак да повторим, не ни въвежда и в изкушение. Ние сме разглеждали Евангелието по Матея и всички тези неща фактически сме ги казали веднъж. Сега ги казваме втори път. Тоест, как трябва да разбираме тези думи? Тук казахме, може ли Бог да ни въведе в изкушение? Казахме, че не. Това означава, че тези думи, т.е. като словоред, как трябва да ги перефразираме? Не допускай да бъдем въведени в изкушение. Нали така? Не допускай да бъдем въведени в изкушение. Нали? Бог може да ни приведе в изпитание, но да не допуска да бъдем въведени в изкушение. Защото тук изяснихме, че това са две различни неща. Въпроси някакви имате ли?
Не бъде си малко сад, защото Бог ти е приготвил царство. Това е първото. И второто, което е, когато аз специално